Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabry, eptäniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Berdi Muhammedow pandemiýadan söz açyp, hakyky insanperwerlik meselesini gozgoýar. Marada çilimiň bahasy ýene gymmatlady. Döwlet dukanlaryna çilim dänelep satylyp başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko geçen aýda bolan saýlawlar boýunça geçirilýän köpçülük protestleriniň fonuny wagty öňe çekilen garaşylmadyk inaugurasiýa dabarasyny 6-njy möhletde prezidentlik wezipesine kasam kabul etdi. Belta resmi habar agentligi 23-nji sentýabrdaky dabara bir näçe ýüz ýokary wezipeler resminiň çagyrylandygyny habar berdi. Ýöne hakykatda oňa kimleriň we näçe adamyň gatnaşandygyny aýtmady. Belta Lukashenkanyň sag elini konstitusiýaga goýup prezidentlik wezipesine kasam kabul edendigini, soňra oňa gol çekendigini aýtdy. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lukashenko Belarus Respublikasynyň prezidentiniň şahadat namasını qovuşurdu deyip Belta aýdýar. Lukashenko özünü 6-njy möhletde wezipä getiren 9-njy avgust prezidentlik saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilýän ozal görülüp eşdilmedik umumy milli protestleriň arasyna 26 ýyllyk dolandyryşynyň iň uly päsgi elçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Belarus halky ses berişligiň onuň peýdasyna galyplaşdyrylanyny öňe sürüp Lukashenkany wezipeden çekilmäge hemde azat we adalatly saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Parahatçylyk gepleşikleriniň çägini Uwan hökümeti tarapyndan boşadylan bir topar Taliban tutsagy söwüş meýdanyna dolanýar diýip kabulyň baş gepleşikçisi Abdullah Abdullah aýdýar. Taraplaryň tahir meselede diýen ýaly ýalaşykdan çetde galýanlygy barada berilýän habarlara garamazdan Awganystanyň Milli Ýylalaşyk Geňeşiniň başlygy Abdullah 12-nji sentýabrda Dohada başlanan gepleşikleriň öňüň barýanlygyny aýtdy. Ýöne Abdullah gepleşikleriň çägini Awgan häkimetleri tarapyndan boşadylan 5000 Taliban tutsagynyň käwiriniň hökümete garşy söwüşe gaýtadan dowam edendigini aýtdy. Men olaryň käwiriniň söwüş meýdanyna dolanandygyny bilýärin. Bu olaryň gelen ýylalaşygynyň bozulmagydyr diýip Abdullah 22-nji sentýabrda Başanyň daşary gatnaşyklary geňeşi bilen geçirilen video maslahatda aýtdy. Dowam edýän gepleşiklere garamazdan Awganystanyň zorlugyň derejesi peselmedi. Abdullah Taliban bilen fevral alalaşygynyň bir bölegi hökmünde parahatçylyk prosesini başladan Washingtony hemde jeňçiler bilen arawatnaşyk saklaýanlygy öňe sürilýän Pakistany ýaraşyk üçin Talibany basyş etmäge çagyrdy. Geçen aý sewirde içerik uçurgatnyny keselläninden soň Berlin'e kidilen Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny bejerge alan German keselhanasyndan goý berildi. German häkim Hükümetleri Fransiýada, Şwetsiýada we Germaniýada geçirilen saglyk barlyklarynyň Navalnyň Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigini anyklanyny aýtdy. Günbatar Rusiýadan düşündürüş sorady. Ýöne Moskwa şu wagt üçin henis jinayet tutnamalaryny görmänligini aýdyp derine bu işini açmakdan ýüze wurdy. Näfagyň ýagdaýy ony keselhanadan goýbermek üçin ýeterlik derejede gowulaşdy diýip Charité hassahanasy 23-nji sentýabrda beren beýanatyny aýtdy. Näsagyň häzirki ýagdaýyna we ösüşüne esaslanyp ony bejerýän lukmanlar doly gowulaşmanyň mümkinligini ynanýar diýip beýanat aýdýar. Ýöne zäherlenmäniň uzak möhletli täsirini kesgitlemek üçin entek ýer diýip beýanat duýdurdy. Navalny Berlin keserhanasyna 32 gün boldy. Onuň 24 günni hassahananyň agyr bejergi bölümünde geçirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun milli gwardiýasyna harby syýasy işi giýirmegi buyruk berdi. Bu karar gwardiýanyň hatyryna Sowet usullu siýasy ideolog bilimiň berilmegine ýol açýar. Putiniň 21-nji sentýabrda gol çeken kararyny täze tejribäniň jikmejikligi aýdylmaýar. Ýöne bu karar Milli gwardiýanyň başlygy Viktor Zolotovyň Russiýanyň bu federal gullugyny harby siýasy mugallimleriň institutuny giýirmek meýilnamalaryny mälim etmeginiň ideýany kabul edildi. 2016-njy ýylda İçeri işler ministrliginiň goşunlarından döredilen Milli gwardiýa ýaraglı güýçleriň düzümine girmeýär we prezidentiň Milli Hukukçuluk Geňeşiniň başlygy wezipesiniň çägini oňa hasabat berýär. Goşun generaly Zolotov Hukukçuluk Geňeşiniň agzasy bolup ol Putine wepadarlykda tanalýar. Täze çäri goşunlara siýasy ideologiýa we propaganda täliminiň berilmegine gaýdyp gelinmeginiň soňky alamatydyr. Bu tejribe 1919-njy ýylda Sowet Russiýasyna başlady we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygy bilen soňlandy.